Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Дүйшөмбү 18 сентябрдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда биз жана дин берүүсү. Анда Кыргызстанда иш алып барып жаткан диний уюмдар жөнүндө аналитикалык маалымат берүүнү улантабыз. Бул ирет өлкөбүздө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюму жана анын ишмердүүлүгү тууралуу сөз болот. Андан тышкары илим жана технология жаңылыктарына дагы орун беребиз. Биз менен бир толкунда болуңуз. Азаттыктын биз жана дин берүүсү аркылуу сиздерге Кыргызстанда иш алып барып жаткан диний уюмдар жөнүндө аналитикалык маалымат берүүнү улантабыз. Бүгүн өлкөбүздө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюму жана анын ишмердүүлүгү тууралуу сөз болмокчу. Хизбут Тахрир уюму эмнени көздөйт? Бул уюмга тыюу салуу оң жыйынтыкка алып келдиби? Халифат курууну каалаган Хизбут Тахрир эмне үчүн Сирия менен Иракта жар салынган халифалыкка кошулган жок? Жана бул уюм кайсыл диний уюмдар менен биригип кетиши мүмкүн деген суроолор талкууда болот. Жоопту теолог эксперттер Канатбек Мырзахалилов жана Нурлан Турдубековтон алмакчыбыз. Талкууну экспертибиз Маметбек Мырзабаев алып барат.
Канат Мырза, Хизбут Тахрир деген бул кандай уюм? Качан пайда болгон? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Хизбут Тахрир уюму 1950 жылы Палестинада пайда болгон. Анын негиздөөчүсү Тахрирдин Абахани деген диний алым болгон. Дагы бул мусулман ага инилер деген коомдон бөлүнүп, Хизб деген бул партия, Тахрир деген бул боштондукка чыгаруу партиясы деп которулат да, бул исламды боштондукка чыгарып дүйнө жүзүндө халифат куруу максатында түзүлгөн.
Кыргызстанга Хизбут Тахрир уюму качан келген? Анан качан тыюу салынган?
Кыргызстанга Хизбут Тахрир уюму бул эгемендүүлүктү алгандан кийин Анжижан аркылуу бул Жалал Абад областына келген. Дагы Мирза Абдували Кары деген намангандык ошо Хизбут Тахрирдин өтө активдүү мындай жайылтуусу катары Жалал Абад областында биринчи таркалып, булар өзүнүн ишин активдештирип ошо түштүк областтарынан, Оштон, Жалал Абаддан 2003 жылы булардын ишмердүүлүгү экстремисттик деп табылып, ишмердүүлүгүн тыюу салынган. Булар биздеги калыптанып калган конституциялык түзүмгө карама каршы ой пикирин билдирип, бул демократиялык коомго ачык эле каршылыгын көрсөтөт. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, Борбордук Азия өлкөлөрүндө, көптөгөн өлкөлөрдө булардын ишмердүүлүгүн тыюу салынган. Саясатка кантип аралаша баштады? Булар ар түрдүү диний майрамдарда, булар ушул аянттарда, башка жерлерде, эл чогулган жерлерде тамактарын таркатып, бекер таркатып, өздөрүнүн идеологиясын уюштуртуп, аялдарды алдына чыгарышып, эң негизги бул мамлекетке каршы чыккан бул 2009 жылдагы ноокат окуясы.
Эмне болгон ушул жөнүндө?
Ноокат окуясында булар ошол айтты, ноокаттын аянтын окуйбуз дешип эле, ноокаттын аянтын окубайсың десе стадионго чыгышып, аянтта уже өздөрүнүн күчүн көрсөтүп, мамлекет бийлик органдарына каршы чыгып, күч органдарына каршы чыгып, өзүн биринчи ушул мамлекет менен, мамлекеттик органдар, күч органдары менен ошо Хизбут Тахрирдин тирешүүсүнүн биринчи фазасы болду. Бүгүн булар өзүнүн иштөө формасы менен методдорун аябай өзгөртүшүп, булар азыр интернет айдыңында, социалдык баракчаларда өзүнүн ишин активдештирип жатат.
Нурлан мырза, сиз да кошумчалайсызбы?
Байкебиз айтканда, чынында эле булар биринчи өздөрүнүн гезиттерин чыгара баштаган, журналдарын, Альвай деген бул ойгону деген ойготту. Анын ичинде эң көп саясий темалар камтылган, эң көп Америка, Россия, эми чоң державалардан Франция, Кытай, ушулардын исламиятка болгон мамилеси жана ушул булардын исламиятка каршы бир мамилесин элдерге көрсөтүү менен капырлардан биз жардам күтпөлү, бир бири мусулман бир түзүмүнө чакыралы деген багытта ушундай журналдар чыккан. Андан сырткары бир топ концепциялуу китептер бар. Бул акыркы мезгилде китеп андай деле аларга жемиш бере албады. Ошондуктан булар интернет баракчаларына кирип кетти. Азыр эң көп колдонгон өздөрүнүн сайттары бар, фейсбуктан бекер баракчаларды ачып, ушул жерден саясий бир пикирлерин кайра эле чагылтырууда.
Кандай гана окуя болбосун дүйнөдө ушул исламга байланыштуу, булар оперативдүү гана чыгарып беришип атат да. Ошол эле Мьянмадагы окуяны булар ошол күндөрү гана чыгарса, биздин официалдуу муфтият, башка коомдук уюмдар булардан бир жума, 10 күн кечиктирип чыгарып атат да. Анан бул дагы белгилеп айта кете турган нерсе, ушул материалдарды даярдаган аналитиктери дейбизби, жазган кишилери булар саясий жактан дагы, экономикалык жактан дагы, диний жактан дагы өтө билимдүү болуп жатат да. Бул жагын баа берип коюш керек. Ал эми ушул билдирүүлөрүн жөнөкөй мусулман окуса, жөнөкөй терең билими жок адам окуса, бул жамаатка тартылып кетүүсү дагы оңой.
Мага бир күч органынын өкүлү Хизбут Тахрирге тыюу салынбаганда мындан дагы азыраак жайылмак деген пикирин айтканда, ушул нерсеге кошуласызбы?
Мен кошулбайм. Себеби дегенде тыюу салынбаган нерседе булар ушундай темп менен жашыруун түрдө өзүнүн тарапташтарын канчалык көп көбөйтсө, ачык түрдө булар аябай эле көп көбөйтүп алат эле. Булар социалдык жактан аярлуу катмарларга, жумушсуздарга, кыйналып отурган адамдарга, дин жөнүндө түшүнүгү жок адамдарга басым жасашып, ошо жактан тартып кетүүгө аракет жасашкан дагы, анан негизгиси аялдар.
Мындай дагы ойлоп кетем, балким эгер уруксат берсем, балким жагдай дагы жеңилирээк болсо керек дейм. Эмне дегенде булар бир гана иман ибадат эмес, ошондой эле бир саясий аренага чыгып алышкан. Балким мамлекет бир компромисске барышы мүмкүн эле. Анткени азыркы учурда көп лидерлер, Хизбут Тахрирдин лидерлери мамлекет тарабынан кысымчылык көргөндүктөн укуктук талааны туура эмес түшүнүп алган да. Булар негативдүү көз карашта болгондуктан ошого түп тамыры менен конституцияга каршыбыз деп атат да.
Эгерде мамлекет жакшы мамиле кылса, буларга демократиянын светтүүлүктү сүйүп кетеби дегенде
айтат. Жок, буларга укук талааны түшүндүрүш керек да.
Макул.
Мен кошумчалап коеюн. Эгерде буларды легалдаштырып койсо, ислам качан саясатташтырылып калса, бул кошуна өлкөлөрдүн эле тажрыйбасында көрүп атабыз, ошол эле Тажикстандын ислам кайра жаралуу партиясынын.
Бирок мен неге негиздеп атам? Себеби кээ бир мамлекеттер бар да буга уруксат берген. Ошол эле Британия, ошол эле Турцияда берилген, ошол эле баягы Индонезия. Эми бул жерде деле көрүп атабыз, алар жооп бергени менен, алар уруксат берген менен эле эч кандай эле мамлекетте төңкөрүлүш болбоду. Түркияны деле карасаңыз, Түркияда деле алар чыгат.
Ошол кызык болуп атпайбы? Мисалы үчүн Түркияда азыркы Түркиянын ордунда мурда халифат болгон, туурабы? Халифалык
болгон. Османдык
болгон. Эмне үчүн ошо эл кайра халифалыкты самабай, Хизбут Тахрирди жактырбай атат? Хизбут Тахрир эмне үчүн Турцияда мынчалык ийгиликке жеткен жок?
Анткени Түркияда 1924-жылда Осман империясы кулагандан кийин демократия аркылуу эле жашаса болот дегендей эле бир нерсени Ататүрк алып келип берген.
Кыргызстанда азыр жалгыз эле Хизбут Тахрир эмес, башка да исламий жамааттар бар. Мисалы атын атап өтсөк, Таблиги жамаат уюму бар, салафий уюмдар бар, ошол эле мезгилде Фетулла Гүлен жамааты делген да жамааттар бар да, активдүү иш алып барган. Хизбут Тахрир уюмунун бул уюмдарга карата көз караш кандай? Мисалы Таблиги жамаатка карата, Таблиги жамаатты кандай жамаат деп билет?
Бардык табликчилер Хизбут Тахрирге өтө каршы чыккан, буларды бир жолдон чыккан секта катары эсептешет. Бирок Хизбут Тахрир эч качан андай эсептебейт. Анткени Хизбут Тахрир үчүн Таблиг жамаатындагы мусулмандар аларга кандайдыр бир почваны даярдоодо салымын кошуп атат.
Алардын ой боюнча Таблиг жамаат келечектеги Хизбут Тахрирчилерди даярдап атабы анда.
Исламдын негизги бир принциптери, мисалы намаз окуш, орозо эмне тутуш, ажы, ушул нерсени табликчилер үйрөтүп атат же башка жамаат үйрөтүп атат. Ал эми ал адам жетишип бүткөндөн кийин башка бир даражага умтулат. Ал адам кайра изденгенден кийин албетте бул кайра эле Таблиг жамааттан таба албайт ал нерсени. Себеби алып бүттү да. Андан кийин эмне десеңиз, бул жогорку даражадагы жамааттарга умтулуш болот.
Саясий, коомдук, экономикалык.
Ошондон кийин ошол жактагы мисалы бир мүчө буларга байланышы мүмкүн. Ошондуктан Хизбут Тахрир буларга каршы чыкпайт.
Кыргызстанда ошондой болуп атабы? Таблигчилер Таблиг жамаатка тойгондон кийин эмне Хизбут Тахрирге өтүп атабы? Канатбек мырза,
Кыргызстанда Таблиг жамаат уюмунун 99.9% деп койсок болот, бул жалаң гана кыргыз улутун түзгөн мекендештерибиз. Ал эми ошол эле Хизбут Тахрирдин тарапташтары бул 80-90% бул өзбек улутундагы же болбосо башка улуттагы, кыргыз эмес улуттагы биздин мекендештерибиз. Бул жерде алардын Таблигден Хизбут Тахрирге өтүп кетүү ыктымалдуулугу өтө эле аз. Себеби дегенде Таблиг жамаатындагы өзүнүн структурасы, өзүнүн идеологиясы, өзүнүн платформасы бар бир уюм, булардан өтүп кетиши өтө эле аз. Хизбут Тахрирди биз акыркы мезгилде өтө эле демондоштуруп коркунучтуу бир саясий күчкө айлантырып атабыз да. 5-10 жыл мурдага караганда таасири, саясий таасири, идеологиялык таасири тарапташтары дагы азайып калды. Себеби дегенде сиз өзүңүз айтып кеткен ошол эле Таблиг жамаатынын тарапташтары, ошол эле салафийлик уюмдун тарапташтары, ошол эле Хизмет Сулейманчылардын башкалардын тарапташтары көбөйүп кетти.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүлүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Хизбут Тахрирден ошол салафийлер менен, салафий жамааттар менен мамилеси кандай, Нурланбек мырза?
Салафтар бизге өтөт деген бир эч кандай немеси жок, үмүтү жок. Болгону исламий бир халифат тикелип калса, баары кабыл кылат деген бир үмүттө. Ал эми салафият жактан карасак, Хизбут Тахрирге карасак, салафият жактан өздөрүнүн фетвалары да чыккан. Салафинин эсептөөсү боюнча Хизбут Тахрир бул такфирге кирген.
Мусулманын эмес катары карайбы?
Мусулман эмес катары эсептейт.
Макул, рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Хизбут Тахрир уюмунун Кыргызстандагы жана дүйнө жүзүндө ишмердүүлүгү жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Хизбут Тахрир уюму мусулмандарды өздөрүнө кандайча тартууда, Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуяларды өз кызыкчылыгында кандайча колдонууда деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Бүгүн биздин студиябызга дин тармагында белгилүү таанымал эксперттер келген. Алар Канат Мурза Халилов жана ошондой эле теолог Нурлан Турдубеков. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын.
Салафилер дагы халифат дейт, халифат курууну максат кылышат. Хизбут Тахрир дагы халифат курууну максат кылат да. Ушул халифаттын айланасында, халифат деген максаттын айланасында экөө эки тарап биригип кетет деген көз карашта да айтылып атпайбы, Канатбек мырза?
Булардын эң акыркы максаты ушул халифалык максат да. Ал эми бүгүнкү күндө бул идеяга жетиш Кыргызстандын же Борбордук Азия өлкөлөрүнүн аймагында бул утопиялык максат гана катары каралып атат. Себеби дегенде бул ОДКБ, ШОС, башка эл аралык уюмдарда булардын иштерине тыюу салынып калды. Мамлекет тарабынан бул көзөмөл катуу. Акыркы стадияда булардын биригип кетүү коркунучу албетте бар. Бирок булар ал стадияга жетиш үчүн дагы иштеш керек. Ошол эле убакта мамлекеттик структуралар, күч структуралары, официалдуу эми имамдар деп коелук, алар дагы уктап жаткан жок да.
Булар бириге албайт. Аль-Багдади булардын өздөрүнүн кээ бир башчыларына кат жөнөткөн. Бизге баят эткен, силердин эңсеген халифатыңарды биз да курдук деп. Дегенде булардан каршы пикир чыкты. Силердин курган халифатыңар биздин пайгамбарыбыздын ыкмасы менен курулбады деп атат. Тынчтык жолу менен курулбады, силер курал жарак колдонуңар жана башка Америка болсун, башка бирөөлөрдүн колдонуучусу болуп калдыңар. Ошондуктан биз силерге баш ий албайбыз дейт. Ошол эле мезгилде талибандар да илгери өздөрүнүн Афганистан территориясында бир шарият курганда баш тартышкан.
Хизбут Тахрир баш тарткан.
Хизбут Тахрир баш тарткан, анткени алардын курган мамлекеттин кээ бир структурасы, программалары Хизбут Тахрирге дал келген эмес. Ошол эле мезгил салафияттар курса да булардыкы дал келбейт. Бул биринчиден мен ойлогонум бир аз кызгануу несеси болушу мүмкүн. Себеби халифа
биз эмес, башкалар куруп атат халифатты деп.
Бул себеби Хизбут Тахрирлерде мен баамдаганыма караганда халифалыкты курганда сөзсүз чоң ролду биз ойношубуз керек деген бир ишеничи бар.
Хизбут Тахрирдин эң негизги доктриналарында халифалыкка жетиш үчүн булар курал колдонбой, пикир аркылуу гана жетебиз деген жери бар да. Булар курал колдонбой жетебиз. Ал эми башка ошол эле ислам мамлекети, башка уюмдар булар курал аркылуу биз халифат курабыз дейт да. Ушул жерден кошулбайт. Бирок Хизбут Тахрирдин мүчөлөрүн башка радикалдуу топтор алып чыгып кетүү коркунучу бар. Дүйнөлүк деңгээлде болсо дагы бул Кыргызстандын ичинде болот. Себеби дегенде бул жерде булардын тарапташтарына каршы да мамлекеттик органдар күч колдонуп атат, аларды камап атат, башка болуп атат. Ошол тараптан булардын кошулуп кетүү мүмкүнчүлүгү толук түрдө бар.
Хизбут Тахрирчилер тынчтык жолу менен эмес, күч менен деле халифат курабыз деши мүмкүн экен.
Мүмкүн, албетте мүмкүн. Бул
официалдуу түрдө Хизбут Тахрир эмес, Хизбут Тахрирлердин мүчөсү кошулушу мүмкүн. Анткени Хизбут Тахрирлердин бул жердеги халифат куруу бир структурасында өздөрүнүн ичинде парадокс бар. Кандайча парадокс дегенде булар ар бир өзүнүн жеке мүчөлөрүнө өздөрүнүн тараптарына капырлардын канчалык жаман экенин, мусулмандар кандай зулум өткөрүп атканын алардын пикирине жүктөө менен бир мусулманга кыжырданууну пайда кылып атат. Бирок ошол эле мезгил сен курал кармабашың керек, сен тынчтык жолу менен кылышың керек деп туруп адамды парадокска тыгып коет.
Кыжырданган мусулманды, жини келген мусулманды тынч отур деп атат.
Тынч деп атат, бирок ошол эле мезгил ага кыжырданууну да пайда кылып атат да. Себеби дүйнөдөгү бүткүл саясий аренада болуп аткан геополитикада болгон кубулуштарды ага маалымат каттары ал адамга жүктөп
дүйнөдөгү капырлардын канчалык неме үстөмдүк кылып атканын көрсөтүп, ошол жерде эле адамга парадокс жаратат. А бул адам парадокс жараткан адам тупикке келип калып атат, башка жол таба албай атат. Ал эми кээ бир менин билишиме караганда кээ бир иглга өткөндөр да ушул өздөрүнүн баягы канаттан албай калган нерсесин канаттандырыш үчүн действительно чынында эле биз курал жарак кармабасак болбойт экен, тынчтык жолу менен болушу мүмкүн эмес экен. Себеби дүйнө ага эч кандай уруксат бере. Ооба, бар ал жактан бул жакка результаттан ийгилге өткөндөр бар. Ооба, бар.
Ислам мамлекети
бар. Себеби аларда мен бая мен айтып өткөндөй эле тынчтык жолу менен болушу мүмкүн эмес деген бир демек жагдайга, бир натыйжага келгендер бар. Андан кийин курал колдонуу бул шарт экен, бул важип экен деп туруп, эми ошол Хизб Тахрирдин кээ бир мүчөлөрү өтүп атат. Кийин да бул көп мүчөсү өтүшү да мүмкүн, бирок Хизб Тахрир официально өтө албайт. Эгер ал өтсө, аны өзүнүн доктринасына каршы келип
калат. Анан дагы бир нерсе да, Хизб Тахрирдин өзүнүн структурасынын ичинде бул беш киши, беш халканын ичиндеги эле адамдар бири бирин тааныйт. Бул беш киши беш кишини эле тааныйт. Андан жогорку турган мутаммат амирлерин булар таанышпайт, башка халканын мүчөлөрүн да таанышпайт да. Беш киши беш кишинин ортосунда эле ошол беш киши дагы белгилүү деңгээлде билим алып бүткөндөн кийин кайра беш кишини тандап халканын жетекчиси болуп ушундай бир пирамида түрүндөгү структура болуп эсептелинет да.
Бирок жогоркулар билишпейт.
Жогоркулар билишпейт. Бул өтө конспиративдүү.
Макул. Кыргызстандагы таасирдүү жамааттардын бирөө бул Фетулла Гүлен жамааты, Хизмет Кыймылы деп коет. Хизб ут-Тахрир менен бул жамааттын мамилеси кандай? Урланбек мырза.
Хизб ут-Тахрир Фетулла Гүлен кыймылына ал мындайча айтканда тоготпойт.
Эмнеге?
Аларды бир мусулман жамааты деп эсептей албайт. Анткени жамаат деген ислами бир фундаментке негизделген бир жамаат болсо жамаат деп эсептелинет.
Ислами фундаментке эмеспи Хизмет Кыймылы?
Жок, буларды бир курт катары, курт сыяктуу эсептеш мүмкүн. Курт деген
кызметтүү.
Бул Ирандагы эле баягы духовный лидерлери бар, өзүнүн бир саясий орду бар дегендей. Ал эми Хизмет кыймылында динден динге караганда бир социалдык кыймыл, андан кийин саясий бир кыймыл, экономикалык жактан, мисалы бизнес болушунбу, баягы байуу максатына аны көздөгөн кыймыл катары көрүнөт да. Ошондуктан Хизб ут-Тахрир буларды эске албайт, буларды бир
ислами
жамаатта катары. Андан сырткары булар менен эч кандай бир мамилеси жок. Себеби Фетулла Гүлендин кыймылы эч кайсы бир мусулман жамааты менен биримдүүлүктү кылбайт, эч кандай бир иш чаралар да кылбайт. Фетулла Гүлен мисалы башка бирөөлөргө жардам берсе, башка бир мусулмандарга жардам берип атабыз деп бир нерсени көрсөтсө, албетте ал эң биринчиден өзүнүн жамааттын ичиндеги мисалы акчалар сөзсүз биринчи өзүнүн мүчөсүнө түшөт, өзүнүн мүчөсүнүн ичиндеги кыйналып аткандарга. Ал эми алар
өзүнө өзү акча
албетте ошондой эле мисалы курбан сойсо да биз мусулмандарга сойдук дейт. Мен Фетулла Гүлен жөнүндө айтып атам, ошолордун кыймылын алар да курбан сойсо албетте өздөрүнүн гана мүчөлөрүнө таркатат. Андай сырткары башка бир жамаатка, башка бир немелер менен эч кандай бир алакасы да немеси да жок.
Макул. Хизб ут-Тахрирдин эң негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири бул демократияга каршы чыккандай эле капитализмге каршы чыгат. Бирок Хизмет кыймылы мисалы үчүн капитализмдин эрежелерин эле байма бай колдонуп атпайбы? Мисалы үчүн процент болобу, же болбосо банк системасы, соода сатык боюнча
дүйнөдө эң өкүм кылып аткан мисалы демократиялык байланы эме да, демократиялык система болушу мүмкүн. Биз ушунун үстүндө исламиятты курушубуз керек деп туруп, Фетулла Гүлен кыймылы демократияны бир ислами бир кыймылга катары көрсөтөт. Себеби бул жерде сөз эркиндиги бар, дин тандоо эркиндиги бар. Ошондой эле исламиятта да бул именно ушул пункттар бар деп туруп, аны шайкеш келтирет.
Демократия менен исламды
кучакташтырып, ошондуктан бунун платформасы бар, баягы толеранттуулук деген, диалог деген.
Ал эми бул нерсе Хизб ут-Тахрирге жакпайт.
Бул нерсе Хизб ут-Тахрирге өтө терс нерсе. Ошондуктан бул өлкө эч качан бир компромисске келе албайт.
Эми жыйынтыктоочу сөзү Канатбек мырза сизге берсек, Хизб ут-Тахрир уюму жөнүндө бүгүн сүйлөштүк. Хизб ут-Тахрир уюму келечекте Кыргызстанда кандай орунга ээ болот деп ойлойсуз?
Бүгүнкү күндө диний абалды, саясий абалды, ошол жамааттардын өзүнүн мына Кыргызстанда диний ландшафтта тапкан ордуларына караганда мен ойлойм Хизб ут-Тахрирдин алтын доору өтүп кетти. Себеби дегенде азыр
алтын доору өтүп кетип күмүш доору келе атабы, же болбосо бриллиант доорго өтөбү?
Булар уже мен ойлойм булар жез доорго өтүп кетет, же коло доорго өтүп кетет. Себеби дегенде булардын идеологиясын ошо халифаттыкты куруу системасы бул 2000-жылдан жылдар өтө пикке чыкты дагы, ошондо элдин дин жөнүндө түшүнүгү аз болду. Азыркы кезде ошо жамаатташуу процесстери башталып кетти. Ошол эле таблиг жамаат өзүнүн контекстинде динди түшүндүрүп барып келатат. Салафилик агымдар өзүнүн контекстинде динди түшүндүрүп келатат. Ошол эле башка уюмдар түзүп келатат. Булардын идеологиясы эскирип, мен акыркы байкоолорубуз боюнча булардын тарапташтарынын саны азайып кеткен дагын эң негизгиси булардын структурасынын өтө жабык конспиративдүү түрдө иштегендиги дагын анан бир гана улуттун өкүлдөрүн өзүнө тартып иштегендиги булардын тарапташтарынын санынын өспөшүнө алып келди дагын мамлекет же башка уюмдар дагы буларга массивдүү түрдө атака кылгандыктан буларды жаман көрсөткөндүктөн булардын тарапташтарынын саны прогресс болбой эле регресс деңгээлине түшүп кетти да.
Кадырман угарман, сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Берүүдө Хизбут Тахрир уюму жана анын Кыргызстандагы ишмердүүлүгү тууралуу сөз болду. Теолог эксперттер Канатбек Мырзахалилов жана Нурлан Турдубеков, Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришти. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Уктуруубузду улантып эми кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдаган илим жана технология жаңылыктарына орун беребиз.
Жөргөмүштөр заказ менен желе токуйт. Укмуштуулар жөргөмүштөрдү нано түтүктөр жана графен пластинкалары бар суу менен тамактандырып, теңдешсиз бекем бионокомпозит желе токушту. Жөргөмүштөр токуган эң күчтүү желенин үзүлүү бекемдиги 5.4 гигапаскаль жана модулдук илээчтиги 1570 джоуль грамм болду. Жүргөмүштүн кадимки желесинин бекемдиги болсо 1.5 гигапаскаль жана модулдук илээчтиги 150 джоуль граммга тети, дейт италиялык профессор Никола Пуно. Жүргөмүш токуган бионокомпозит желе, профессордун айтышынча, жибектен 3 эсе бекем жана кадимки материалдардан 10 эсе мыкты ийилет. Биз алган натыйжалар табигый жана эффективдүү процессти. Жөргөмүштөрдү бекем бионикалык жибек була өндүрүүдө пайдаланууга жол ачат, деп кошумчалады профессор Пуно. Айнектин буласынан жасалган жиптер жана айнектин буласынан токулган кездемелерди, дубал бетин каптачу кооз жана бекем панелдерди, түнкү чырактар үчүн мама, түркү, колонна, суу акчу ноу жана суу сакталчу челек, желдеткичтин тулку жана башка буюмдарды жасоодо колдонсо болот. 3700 жылдык Вавилондук чопо таблицанын жандырмагы табылды. Байыркы көрнөкчөдө 4 тилкеси бар. Жана сандар ал кездеги шынаа жазуусунун тартибине ылайык 15 сапка 60-ты негиз кылып же позициялык эсептөө системасы боюнча жазылган. Жаңы түштүк Уэльс университетинин илимпоздорунун билдиришинче, чопо көрнөкчөдө 3 бурчтуктардын жактарынын ортосундагы катыш, пропорция жазылган. Көрнөкчү илимпоздордун ырасташынча, биздин заманга чейинки 1822-1762 жылдары жасалган. Австралиялык окумуштуулар көрнөкчөдө 3 натуралдык сандан куралган жана а квадрат плюс б квадрат барабар с квадрат теңдемесинде колдонулган Пифагордун 3 саны жазылган деген бүтүмгө келишти. Алдагы 3 сандын эң белгилүүсү 3, 4 жана 5. Бул катыш Пифагорго чейин туура тик бурчтуу үч бурчтукту курууда пайдаланылган. Эчен деген кылымдар бою тригонометриянын атасы деп биздин заманга чейинки 120 жыл ченинде жашаган грек астроному Гиппарх эсептелчү. Ал бир ири сызыктын эки нокотунун арасын кошуучу түз сызык Хорданын алгачкы таблицасын же бүгүнкү тригонометриялык функциянын үлгүсүн түзгөн деп айтылчу. Тригонометриялык таблицанын жардамы менен тик бурчтуу үч бурчтуктун бир гана жагынын узундугун билип туруп, калган жактарынын өлчөмүн табуу мүмкүн. Аны вавилондуктар жерди өлчөүдө жана курулушта пайдаланышкан. Асфальт жолду тамекинин таштандысы мышык кылат. Австралиянын падышалык технологиялык институтунун окумуштуулары тамекинин таштандысын асфальт жолдун бетин бекем кылуу үчүн пайдаланууну сунуш кылышты. Себеби жол боюнда, деңиз жээгинде жана башка жерлерде жайнаган тамекинин таштандысы өлкө үчүн чоң көйгөйгө айланган. Дүйнөдө жылына 1,200,000 тонна сигареттин таштандысы чогулат дейт. Анын командасы тамекинин таштандысын асфальтка кошуунун бир нече жолун сынап көрүштү. Анын бири боюнча таштанды тамекини 105 градус ысыкта кургатып, температурасы 150 градус чамасындагы ысык битумду ага сиңирип престейт жана аны капсулга салып коюшат. Мындай асфальт интенсивдүү каттамдарга жакшы чыдайт жана аптапта жолду көп ысытпайт. Доктор Махаджиранинин айтышынча, 2050-жылга тамекинин калдыгы бийири дегенде 50% көбөйөт. Аялдар канткенде да эркектерден узак жашайт. Нидерландиялык окумуштуулардын билдиришинче, алар киши өмүрүнүн жогорку чегин табышты. Бул деген жакшы тамактанганга, жашоонун жолоюнун жана медициналык тейлөөнүн жакшырганына байланыштуу өмүрдүн күтүлгөн узундугу өскөнү менен киши максималдык чектен узак жашабасын түшүндүрөт. Нидерланд окумуштуулары көз жумганда так жашы катталган 75,000 чамалуу киши боюнча соңку 30 жылда топтолгон статистикалык маалыматтарга таянып, аялдар максимум 116 жашка чейин жашашы мүмкүн деп тыянак чыгарышты. Ал эми эркектер 114 жашка чейин жашашы мүмкүн экенин айтат. Изилдөөнүн авторлорунун бири профессор Джон Эйнмал. Орточо алганда кишилер узак жашап калды. Бирок акыркы 30 жылда эң улууларыбыздын жашы өскөн жок, дейт ал. Бул аралыкта 95 жашка чейин өмүр сүргөн кишилер дээрлик 3 эсеге көбөйгөн. Ага карабай, узак жашагандар жеткен максималдык чек олуттуу өзгөргөн эмес.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кесиптешим Шайлыбек Дүйшөев даярдаган көөнө сөздөрдү чечмелеген, же болбосо биз унутуп калган же маанисине маани бере бербеген айрым сөздөрдү чечмелеген сөз дайра берүүсүнө кезекти беребиз.
Кармыш каада чайкап калыптыр, дейт. Каада чайкоо деген кесирленип калыптыр, кекирейип, керсейип, пейил күтүп калыптыр дегенди түшүндүрөт. Дагы бир мисал: кыз кезинде бул бытый каада чайкап эл бузган, дейт. Мамат элди каакоордуна көргөн жок, дейт. Каакоордуна көрбөө деген кенебөө, тоготпо, эч нерсени сезбөө, теңсинбөө, киши ордуна көрбөө дегенди туюндурат. Биз анда мадырабаш балдар элек, дейт. Али кагыла элек, турмуш көрө элек, жаш, тажрыйбасы жок көп нерсени түшүнө элек балдар элек деген маани билдирет. Мазар басып келген киши экен деп коет. Мазар басып келген деген алыс жерден келген киши экен дегенди туюндурат. Бул айыл өкмөтү болуп келген кишиң таза май жукпасын эме турбайбы, дейт. Шуулдаган шылуун өтө эпчил, пайда истеген, эшиктен да тешиктен да кирген кишиге берилген мүнөздөмө. Акыркы кездери азаттыкка тей деген сөз боюнча ар түрдүү суроолор келип жаткандыгына байланыштуу мына ушул сөздүн маанисине да кыскача токтоло кетүүнү ылайык таптык. Тей деген адамдын сырткы кебетесин билдирген сөз. Тейиң жок экен деп коет. Бул кебетең жүдөп калыптыр дегенди түшүнтөт. Ал тейинде эле турат десе, ал мурдагыдай эле калыбында экен дегени. Тейи суук, тейи бузук экен десе, кейпи жаман, түрү суук, түрү жаман дегенди түшүндүрөт. Кээде күндүн тейи бузулду, быйыл чөптүн өсүш тейи начар, же бул баланын ишенер тейи жок деп да коюшат. Тек деген да сөз бар. Тоонун теги, жердин теги, кендин теги. Дагы бир мааниси ата теги. Анын тек жайын сүрүштүрсөк түбү кыргыз болуп чыкпадыбы, дейт. Тек жүр деп да коюшат. Бул жөн жүр, тынч жүр, тим жүр деген маанини билдирет. Кыргызда тек жүргөн адам ток жүрөт деген да ылакап бар. Этегин кармоо деп коет. Бирөөнүн жардамына таянып иш кылуу дегенди түшүнтөт. Ал ак үйдөгү акесинин этегин кармап жан багып жүрчү эле акесинен ажыраган күнү талаада калды, дейт. Бул байкуш баягы эле ыргыткан сөөк башына тийбеген бойдон келатат деп да коет. Ыргыткан сөөк башына тийбеген деген сөз асып тоскон, жүдөгөн, начарлаган, колунан эч нерсе келбей тентиреп күн көрүп калган деген маанини түшүндүрөт.
Шайлыбек Дүйшөев даярдаган сөз дайра менен мына ушул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бардык баяндарыбыз азаттык чекит орг сайтында. Кайрадан жолукканча саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Дүйшөмбү 18 сентябрдагы жарым сааттык бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда шайлоо жана андагы жаштардын орду тууралуу Азаттык Плюс телепрограммасында кенен кеп кылабыз. Ошондой эле жекшембиде биз коркпойбуз деп айрым мугалимдердин тиги же бул талапкерди шайла дегенде каршы чыгышкан студенттер, активисттер тууралуу айтып беребиз. Чогуу бололу. Кыргызстанда президенттик шайлоо жакындаган сайын коомдук саясий турмуш дагы кайнай баштады. Талапкерлер жер жерлерди кыдырып үгүт иштери менен жүргөн маалда жогорку окуу жайлардын жетекчилиги студенттерди президенттикке аттангандардын кимисине добуш берерин табыштап жаткан фактылар катталууда. Азаттык Плюс берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы жаштардын шайлоодогу ордуна арналды. Эмесе программаны алып барган кесиптештерим Бекзат Бектурган менен Аида Бекмуратовага кезекти узатам.
Кыргызстанда президенттик шайлоого туп-туура бир ай калды. Учурда талапкерлер жер жерлерди кыдырып, үгүт иштери кызуу жүрүп жаткан маалы. Шайлоочулардын жарымынан көбүн жаштар түзөт. Дал ошол жаштар өлкөнүн келечегин, тагдырын чечүүдө өз позициясы барбы жана жоопкерчиликти сезишеби?
Шайлоо таза өтсүн деп активисттер жарандык кыймыл түзүшсө, ал эми жаштар манифест жазып, ролик тартуу менен убара. Алдыдагы шайлоодо жаңы өлкө башчысын тандап алууга жаштар даярбы? Аларды кооптонткон кандай суроолор бар? Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Биз менен бирге болуңуз.
Бүгүн талкуулай турган теманы Жарайт Сити долбоорунун резиденттери жеткиликтүү кылып чалдырып беришкен. Эми фестеңер чынын айтканда укмуш экен да. Башыңды иштетпейсиңби деп же болбосо мал жандарга салыштырууга чейин барууга эмне жеткирди силерди?
Бул жаштарга түшүнүктүү болсун деп бир аз катуураак айттык кээ бир жерден. Бул бирөөнүн намысына тийип, бирөөнү кемсинтүү максатында эмес. Бул аларга ошол биз оюбузду жеткирели дедик. Шайлоодо биз өзүбүздүн келечегибизди тандайбыз. Ошол жерден силер эч качан коркпошуңар керек. Өзүңөрдүн келечегиңерди тандайсыңар. Мында ошол роликти көрүп алып көпчүлүк көбү жакшы түшүндү да, муну туура кабыл алды. Кээ бирөөлөр мындай ошону өздөрүнө мындай арданып мени жамандап атат деген ойдо калыптышты. Ошондон алыс бололу. Бул бир гана жаштарга өзүлөрүнүн ошол тилинде учкул сөз менен, жаргон сөздөр менен бир аз жеткирели деген эле ой. Анан башка эч кандай жаман нерсе жок. Шайлоодо өзүңөр каалаганыңар тандагыла, келечекти ошо шайлоодо тандайсыңар деген сөз.
Аталган ролик жардам берет деп ишенесизби?
Эми аталган ролик аябай эле жардам берип Кыргызстан өнүп кетет дегенден алысмын. Эми бир аз кандайдыр болсо бир адамдын
коркпой калышабы сиздин роликтен кийин?
Коркпой эле койгула, мен жооп
берем.
Негизи эми коркпой калышат дегенден алыс эмесмин. Бир адам ошол роликти көрүп жок дегенде бир адам өзүнүн ойлонуп ошол барып жакшы добуш берсе биз үчүн бул эле өтө чоң жеңиш деп эсептейм.
Социалдык тармакка тарагандан кийин сиздерге келип айтып атыштыбы? Мындай өздөрүнүн ой пикирлерин ушундай жакшы экен же болбосо мындан да башкача алып чыгарыш керек болчу деген.
Эми өзүлөрү келип айтпай калган, азыр социалдык тармактарда комментарий калтырышат. Баары өзүлөрү кыйын да, профилдерин жаап коюшат, сүйлөшөт.
Сөккөндөр да болуп атпайбы?
Эми көбү туура эмес түшүнгөн адамдар, кыска ойлонгон адамдар деп коебуз аларды. Мындай анча мынча башы тескери ойлонуп калган. Мындай кыска ойлонуп эле мындай бир жакшы нерсени көрүп атса деле, бирөө мамасын туулган күнү менен куттуктап атса деле ошонун алдына жаман комментарий калтырган адамдар да булар. Ошондойлор мындай жаман комментарий калтырып атышты. Бирок көбүнчөсү ошол эле фейсбукта, инстаграмда бөлүшүп, азаматсыңар жигиттер, ушу туура кыласыңар, ушу жаштарды жакшы жака үгүттөп атасыңар деген сөздөр көп болду.
Студияда журналист Алия Суранова да бар. Бул жаштардын кылып жаткан аракеттерине кандай комментарий берет элеңиз?
Бир четинен активдүү болуп ушинтип бир нерсеге үгүттөп мынтип ой пикирин билдирип чыгып аткандары жакшы. Бирок менин оюмча мунун дагы бир жагы бар да. Бул жакта социалдык тармактарда баарыбыз эле активдүүбүз, комментарий жазабыз, укмуш кеңештерибизди беребиз, баарыбыз өлкөнү тим эле гүлдөтүп беребиз э сөздөрүбүзгө келгенде. Бирок мындай реалдуу жашоого келгенде биз баягы эле эртең менен туруп эле университетке барып эле сабактарды эптеп уктап отуруп эле ишлекебизди чуурутуп эле кайдууга келип жатып калабыз да.
Жаштар коомдук саясий турмушта бүгүнкү күндө пассивдүү болуп жашат десек болобу сиздин сөзүңүздөн?
Буга чейин бул жигит менен сүйлөшүп көрсөк негизи эле мурункудай коркуп эметкен болбой калды. Азыркы жаштарда башкача да. Мен кичинекейимде баягы советтер доорунда жашап калганмынбы, ал жакта бизди мектепте мугалимдер уруп согуп эле указка менен чапкыла эле бизге тиги эмени эмне деп койчу эле боорлорду ыргытып эле баягы бизди эметерчү да. Азыркы жаштарга мисалы андай мындай
кысым жок.
Болбой калган да, анткени азыркы жаштар телефондорун алып чыгып эле эжем эмне кылып атасыз, мен сизди интернетке чыгарам деп эле коркутуп башташат. Ал деле бир четинен мындай көп деле кетишет, бирок бир четинен алар өздөрүн баягы укугун коргогонду үйрөнүп келишат деп ойлойм да, ошонсо дагы жакшы.
Мына Алия абдан туура айтып өттү. Мисалы мурда эми биз деле университетти бүткөнүбүзгө мындай 10 жыл деле болду элек негизи. Бирок ошого караганда жылдан жылга мындай өзгөрүп келатат да.
Жакшы жагына.
Жакшы жака десек болот албетте, анткени студенттер азыр өздөрүнүн укуктарын жакшы билишет. Баарында жана мындай смартфондор, чөнтөк телефондор бар. Коркутулат. Мына мисалы кече эле Араванда айыл өкмөт башчы бийликтин талапкерине добуш бересиңер деди эле. Ал өзү кайра кабинетине барганга чейин анын видеосу интернетке чыгып кетти. Ал азыр коркуп отурат. Мисалы ушундай болуш керек негизи. Анан мен жаштарга мыйзам тууралуу да айтып койсок болот. Мына кылмыш жаза кодексинде мен азыр бул жака жаратып бүт бардык мыйзамдарды карадым. Абдан чоң кылмыш экен негизи. Эгерде мына жетекчилик тарабынан мажбурлоо, зомбулук көрсөттү, зордук көрсөтөм деп жанагы коркутуп добуш бердирүү, бул керек болсо 3 жылдан 5 жылга чейин жанагы эркинен ажыратыла турган, 80 000 сомго чейинки айып пул салына турган, бул эми практика жүзүндө болбой атат тилекке каршы. Бирок мыйзамда мына ушундай жазылган абдан мындай олуттуу нерселер бар экен. Ошон үчүн эгер бирдеме болсо, мугалимдер коркутса, айыл өкмөтү, аким, губернаторлор, министрлер айтса, биз ушул мыйзам боюнча биздин добуш берүү укугубуз мындай купуя, биз кимге калаганыбызды өзүбүз билебиз дегендей мындай коркпой айта турган мезгил келди деп ойлойм да.
Жанар мырза айтып кетти, азыр жаштар билет, азыр жаштардын маалыматы бар депчи. Жаштардын өзүнөн сурагым келип атат. Сиздер кандай байкоп атасыңар? Барбы өзгөрүүлөр же жокпу?
Жеке атуулдук жарандык ой жүгүртүү көбүндө жок болуп атат. Өзүнүн кандидатыныкы туура болсо, калгандарын уруп тойноп айтат, тебелеп тепсеп кете берет да. Анан негизин айтканда азыр мен угуп атам, университеттерди азыртадан баштадым. Менин досторума, кичи инилерим айтып атат, ачык эле жыйналыштарда ушундай шайлагыла, ушундай добуш бергиле дегендер башталып атыптыр. Эми бул деген нерсе мыйзамды одоно бузуу. Биз анагы жарайт, сиздин балдар алып чыккандан кийин мал эмеспиз, кой эмеспиз. Жаштар ошол нерсени баягы өзүбүздүн укугубузду туура пайдаланып, мындай тандообузду таза кылышыбыз керек да.
Силерге окшоп студент болуп окуп жүргөндө мисалы мен кантип мындай шаарга таанылып анан медиада иштеп анан парламентке чакырылып калдым. Анткени мен университетте ар бир ушундай мыйзамсыз кадамга каршы чыкчумун. Жок, бул туура эмес дечимин. Контракттын баасы, эгерде ушинтип шайлоолордо студенттерди керек болсо мажбурлап жанагы бир чоңдор келип калдырып жыйындарга алып барат го, мен ошонун баарына каршы чыкчумун. Эмне үчүн мындай? Кайсыл мыйзамда ушинтип сиз бизди зорукту алып барат, аны көрсөтүп бериңиз. Болбосо мен сизди интернетке чыгарам деп айтат болчумун. Ошентип бир дагы мугалим менден мындай баа коюп берейин деп каражат сурачу эмес. Анткени мына ошентсек болот экенин, биз жок бул туура эмес деп айтсак мындай эч нерсе болбойт экенибизди. Тескерисинче силер мындай көп студенттерге жардам берип активдүү болуп коомго таанылып чоң саясатка мындай аттана турганыңарды жаштар мындай сезишиңер керек деп ойлойм да мен. Эми окуудан айдап жиберет же башка дегенден коркпош керек негизи. Эгерде ошончолук эле болсо мына биз турабыз, мына биз жардам беребиз.
Тилекке каршы бүгүн эле ушул окуя катталды, ушул көрүнүш. Бизге эртең менен келген аудиосун жөнөткөн студенттер ошону көрүп алалы, андан ары сизге да суроолорубуз бар.
Девочки, мальчики, кто сюда отдал паспорт, больше никуда не водите паспорт. Вы сейчас понимаете, что вы отдали паспорта, вы уже автоматически голосуете за кого?
Да.
Если вы пойдете и будете голосовать за другого человека, будет выйти. Если вы пойдете в кутырик, Барова, башка фамилия Джастасана, бюту. Всем известно прекрасно, что КГЮА за СДПК, за Джеймбекова. В прошлом году, когда мы с вами голосовали, помните, ходили, все голосовали, да? Выявили же тех, кто против, в смысле, за других групп партий проголосовали. То есть это все выявляется.
Ну, что будет после этого?
Что будет, если выявили? 24 человек, у этих 4 студентов выявили, они сейчас на рассмотрение, на отчисление. То есть отчисляют студентов.
Почему?
Потому что, они...
Өзүкү эмнеге отчисление кетирет? Буларды азыр мисалы үчүн барып туруп, если бөлөк бирөө шайласа, буларды отчисление кетирет.
Да.
Почему?
Если бы
учитель, юристтер кантип аны укугун тепсип атпайсыздар биздер? Кандай юрист чыгат андай юрак
адам? Анда ошон үчүн айтып атпайбы? Если вы тогда не хотите голосовать, напрямую тогда идите в другое место голосовать. Чынтып атабы? Если вы сюда все отдали паспорта, значит вы должны гарантированно за Жээнбекова. Почему Жээнбекова? Потому что одна из нормальных достойных кандидатур, которая идет на пост президента. Понимаете?
Жанар мырза, жогоруда эле өз сөзүңүздү айтып өттүңүз, жакында эле бизге белгилүү болгондой таза шайлоосуз, таза коом жок деген оюңдарды түзгөнсүз. Эми бул көрүнүш канчалык деңгээлде мыйзамдуу жана бул учурда кандай иш чараларды колдонсо болот? Депутат катары.
Мен азыр эле мына кылмыш жаза кодексин колунда турат. Бул мажбурлады. Бул токтоосуз түрдө негизи таза шайлоо өткөрөм деген өкмөттүн ниети болсо, мугалимди токтоосуз түрдө кызматтан алып туруп, айыппул салып жана ошондой эле ошону бул эжекени үлгү катары бүтүндөй телевизордон, радиодон, гезиттерден көрсөтүш керек.
Бул эжен
жазаланганын көрүш керек. Биз эми албетте
көрдүңүз.
Биз чечилүү чараларды көрөбүз. Мен биринчи жолу көрүп атам. Муну албетте биз буга мындай чечилүү депутаттык колубуздан келишинче буга мындай маселени көтөрөбүз. Ушул студентти, тартып алган студентти дагы сөзсүз бир көзөмөлгө алабыз. Эгер бул студентти кызмат окуудан айдайбы, башка кылабы, биз мунун мындай өзүбүз көзөмөлгө алышыбыз керек сөзсүз.
Таир Осмоналиевке суроо бергибиз келип жатат.
Таза шайлоонун
бул жакта баары белгилүү болду. Мына ушинтип бул мугалимдердин жасап аткан өзүнө өзү ишенгендиктен жасап атат да, же болбосо башка бир күчкө ишенип атат да. Эми ушундан кийин азыр студенттер таза барып шайлоосуна бир кепилдик жок да.
Бүгүнкү күндө ошол шайлоо процессинде эки мыйзам бузуунун эки түрү бар. Бул деген шайлоочулардын добушун сатып алуу жана административдик ресурстун колдонуусу. Мына азыркы аудио тасмада көрдүк административдик ресурстун колдонуусун. Бишкек шаары боюнча дополнительный участоктор ачылган, алардын так саны 32 же 33 шайлоо участогу. Ошол жерден мисалы иногородний студенттерди, региондордо жашаган студенттердин баардыгы барып ошол жерге шайлайт. Алардын баардыгын бүгүнкү күнгө мажбурлады. Бирок ошол эле учурда административдик ресурстун колдонуусун жана ошо шайлоочулардын акырында кимге добуш бергени, бул деген аныктоо боюнча абдан оор, эч ким аныкталбайт. Шайлоочулардын бүгүнкү добуш берүүсү купуялыгы толугу менен сакталган. Бүгүнкү күндө студенттер коркпошу керек. Студенттин өзүнүн каалоосу болуш керек. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, ал жерге форма 2ны студент өзү алып келип бериш керек. Бул жерде да эгерде шайлоо участоктордун комиссиялар мүчөлөрү, председатель же секретарлар ошол форма 2ны университеттен кабыл алган болсо, бул деген мыйзам бузуу. Бул деген ошол шайлоо участоктун мүчөлөрү дагы жоопкерчилигине тартылыш керек бул жерде.
Нуразис айтып кетпедиби, азыр өзүнүн кураторлору, мугалимдери отуруп алып маңдайында көзөмөл кылып атышат депчи, көзөмөлдөшөт. Анан ошондон кийин кандай, кимге ишенсе болот?
Чынында референдумда ошондой мүчүлүшүктөр болгон референдум убагында. Бирок ошол эле учурда деле ал жерден мисалы бюллетендин даярдалышы кагаздын арткы бетинен көрүнүп калганда галочка кайсы жерге турган. Бул жерде мисалы мейли карай берсин, коркпогула,
эгер айдап жиберсе
шайлоо участогуна келгиле дагы
тилекке ашып, бирок айдап жиберсечи студент, окуусунан же сессиядан улап калам же окуудан айдап жиберет деген коркунуч бар да арабызда студенттер отурат.
Коркунучтар албетте бар, студенттер коркунуч албетте бар. Бирок ошол эле учурда барды эле ал бюллетенде 13 кандидат болот жана баарына каршы деген пункт болот. Тиякта эгерде куратор деле турса деле, алар барды эле мүмкүнчүлүк болбойт аларга аныктоого кайсыл жерге галочка турган. Барды эле бюллетенди арт менен салып тыгып өткөрөт. Биз дагы бир жолу особый акцент кылабыз именно бюллетендин жазылышына. Бюллетен бул шайлоодо деген просвечиваться этпеши керек да.
Мындай учурда шайлоонун акыйкат өтүүсү эмес, окуусун бүтүүсү бир артыкчылык берилип атат да. Үй бүлөсүнө барып айтканда дагы, сен окууңду бүтүп алчы, шайлоону эмне кыласың деген жооптор болуп атат. Мисалы бүгүн биз студияга да чакырганбыз ошондой студенттерден. Үйүнө оруп студияга келип айтып берейин десе жиберишкен жок, анткени сени окуудан айдай беришет деди да. Демек үйдө дагы ошондой тарбия болуп атат да. Сен ага аралашпай эле кой, айтпай эле кой эмне ойлогонду, унчукпай эле жүрө бер деген сөздөр болуп атат да.
Бирок Тагир, мен кошумчалап коеюнчу, бул эгерде унчукпай жүрүп деле өлкөгө салам кошсо болот. Ал болгону ошол кабинага киргенде өзү каалаган адамга добуш берип коюш керек. Эч ким көрбөйт. Мен мисалы мурда референдумга добуш бергенде, мен дагы добуш бердим дагы карап көрдүм бюллетенди. Мондагы карасам көрүнбөйт. Аны күнгө же алыска өтүп баратып мындай атайын көргөзбөсөң, алып барып урнага баягы аппаратка салганга чейин көрүнбөйт ал. Анан алар караганга дагы укугу жок. Каласаңар мындай жашыруун апарып салып койгула.
Өкмөт тараптан, бийлик тараптан студенттерди мажбурлайсыңар, эметесиңер деген көрсөтмө берилген эмес. Берилбейт дагы, ал заман өткөн заман. Илгери мурунку эки бийликте болушу мүмкүн, мурунку бийликте. Бирок тилекке каршы ушундай фактылар болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде мажбурлаган студенттер, себеби кээ бир жетекчилер, кээ бир мугалимдер, өзүн жанагы мурунку бийликте иштеп жүргөндөр, ушул жетекчилерге жагалданабыз, жакшы көрүнөбүз деген ойдо ушундай ыплас туура эмес нерселерди кылышы мүмкүн. Булар мыйзам боюнча өзүнүн жазасын алыш керек. Бул биринчиден. Экинчиден жаштар азыр өзгөрдү. Ар бир өлкөнүн коому ар кандай стадиялардан өтөт. Азыркы жаштар биздин жаштар санариптик демократиянын мууну. Азыр булар интернет аркылуу жөн эле саясий процесстердин четтеги байкоочусу гана эмес, объекти гана эмес. Азыркы жаштар саясий процесстердин активдүү катышуучусу. Административдик ресурсту колдонуу деген бул туура эмес. Себеби дегенде аны колдонуу мурунку бийликте массалык түрдө колдонуу азыркы заманда болбойт такыр. Аны кылууга эч кандай мүмкүнчүлүк жетпейт. Жанакы бул жанакы
кошумча кайдан келип чыккан видео болсо,
Юра академиядагы
неден улам келип чыккан видео деп ойлойсуз?
Бул Юра академияда иштеген жанакы эженин эмеси да, эметип койдум орусча айтканда, тиги Юра академияда иштеген эженин жанакы
сиз эстегенче мен айта бербеймби? Негизи бул биз роликтерди тартып беребиз, миң ролик тартабыз. Мындан көп мындай орусча айтканда толук чыкпайт. Мамлекет тарабынан кандайдыр бир чечкиндүү иш чараларды өткөрбөсү. Мисалы ошол эле жанагы биз көргөн Юра академиядагы эже студенттерин эметип атат, кыйнап атат, силер добуш бергиле ошондой ошондой деп. Ал эженин үстүндө дагы бир чоңу турат. Ал чоңу дагы бир чоңдор менен сүйлөшүп, мен силерге монча добуш алып келип берем деген. Ошон үчүн бизден ушу Жанар байке жанызда отурат, ошо өйдө жактагылар кандайдыр чечкиндүү иш чаралар жүргүзүп, кандайдыр адамдарды жумушунан алып, мына мол киши ушундай добуш сатып алган үчүн монча жылга соттолду же монча миң айып төлөдү деген ошондой бир кандайдыр чоң чоң иш чаралар жүргүзсө бизде неме Кыргызстанда мындай таза шайлоо болот деген мындай ишенич эч кимдин ичинде пайда болбойт.
Менин максатым биринчи кезекте жаштар баарына шайлоого катышкыла, баргыла. Экинчиден жанагындай административдик ресурстан коркпогула деп. Анткени биз региондорго чыкканда, университетке барганда, же болбосо ошол эле мына жаштар отурган фейсбуктан, инстаграмда биз деле отурабыз да. Ал жактан деле жазышат жанагы купуя да, бирок жанагы бизди айтпагыла деп. Эми парламент деле баарын эле биз мен чечип кое тургандай маселе болсо анда бир жөн эле, биз деле ал жакта айтабыз, кээде өнүбүз жетпей калган учурлар көп эле болуп атпайбы? Ошон үчүн биз региондорду кыдырып, мына эртең мен Баткенде болом, бүрсү күнү Ноокатта, Өзгөндө, ошентип жаштар менен, жаштар эле эмес, жалпы жарандар менен жолугуп, шайлоонун маанилүүлүгүн түшүндүрүп, анан жанагы добуштарды сатпоого, административдик ресурстан коркпоого өзүңөрдүн укугуңарды деп мындай түшүндүрүп атабыз. Эми жок дегенде 3 киши, 10 киши, 100 киши болсо дагы түшүндүрө берсек кайсы бир деңгээлде пайдасын берет деген оюбуз бар да.
Юмористтер өзүнчө, саясатчылар, жаш студенттер өзүнчө аракеттер көрүп келатат да. Бул жерде массалык маалымат каражаттарынын ролу канчалык болушу мүмкүн? Анткени сиз мындай фактылар менен күн сайын эле мындай бет келип атасыз да.
Власть, которая организует выборы, референдумы и прочее.
Шайлоолордо элге маалымат жеткиликсиз берилип келет. Мына былтыркы референдум деле алалы, эл кандай өзгөрүүлөр болоорун билбей эле добуш берип жатты. Бул президенттик шайлоодо деле кайталанып жатат. Эл талапкердин программасы, стратегиясы менен таанышпайт. Бул жерде жалпыга маалымдоо каражаттарынын да ролу бар. Жок дегенде алар маалымдап туруш керек болчу. Бирок антейин десең, президентке талапкерлердин көчөгө илинген жүздөрүн анан ураандарын эле көрүп жатпайсыңбы? Азыр жакындарыңыздардан эле кимге добуш бересиң деп сурап көрүңүзчү. Бир фамилияны айтат, бирок анын программасы менен тааныш деле эмес. А талапкерлериң шайлоо сайын эле баары жыргал болот деп бийликке келишет. Бирок ошол жыргалды көрө албай койдук.
Давали обещание, пришли, где этот ништяк? Я что-то его не видел.
Жогоруда Улук мырза айтып кетти, жаштарда аймактагы электриктерде мисалы маалыматы жок депчи. Улан, сизден сурагым келип жатат, азыр айылдагы жаштардын позициясы кандай болуп атат? Алар маалымат топтойбу, билеби?
Чын эле аймактарда иштеп, өзүм аймакта көп жүргөндүктөн, чынында мындай маалыматтар биз аймактардагы адамдар, жашоочуларыбыз, биздин ата энелерибиз бир гана телеканалдардан ала алат. Бул телеканал көбүнчө көргөн, бул ошол мамлекеттик телеканалдар. Аларда чынында өкүнүчтүү нерсе биздики телеканал кандай сүйлөсө айылдагы адамдар ошондой сүйлөп калган да. Себеп алардын экинчи жагын эч качан көрбөйт да. Мурда чынында ачык айтышыбыз керек, коркпошубуз керек. Бир убактарда КТРК менен Сентябрь экөө бири бири менен аябай казышып чукушуп атчу эле, элдер дагы мындай деп мындай футбол ойногондой башын мынтип турчу да. Азыркы убактарда азыр кандай болуп атат? Себеп бир гана КТРКда мисалы чыкты, бир күндө бирөө жөнүндө жаман маалымат чыкса болду, ал элден ал адамды актай албайт. Айылда анан мындай бар, авторитеттер бар да. Ошону кармашат, ошол киши артынан добуш алып келет, же болбосо директор ал жакта авторитет, же болбосо айыл өкмөт авторитет. Көп аймактарда ушундай баягы статустар көбүнчө мамлекеттик кызмат иштей турган болсо, анын айлана чөйрөсүндөгү адамдар анын артын тазалаган, байкелеп акалеп чуркалаган адамдар да. Себеби бул ачыктан ачык бул система ошол жакта иштейт. И бул Нарында дагы, көлдө дагы, чүйдө да бардык аймактарда бар. Муну ачыктан ачык айтышыбыз керек. Жөн эле биз иштебейт. Анан мындай бул тапшырма берилген жок деген эмес, бул көнүмүш алатка айланып калган. Мурдагы бийлик, анан өткөн бийлик деп шылтоштун кереги жок. Ошол эле бийликтин кылган адаттары, ошол эле кылган бийликтин кылган нерселери азыркыларда кайталып келет. Анткени ошол эле адамдар, ошол эле чөйрөлөр азыр жүрөт да.
Жанарыбызда Борбор калаадагы аймактардагы проблемалар, көйгөйлөр бүгүн айылдан ачык эле билинди. Эми мындан аркы жанагы коркпоо деген акцияларыңызды кандай өңүттөө, кандай багыттоо улантасыздар? Балким жаңы бир кадамдар керектир.
Уландын мына медалдын экинчи жагын айтып өтөйүн, уланга кошулам мен. Туура айтты, жанагы мамлекеттик телеканалдар элдин аң сезимин бурат. Бирок экинчи жагы, мен мисалы мамлекеттик телеканалдар көп көрсөтпөйт, субъектилерим бербейт. Бирок негедир айылдарга, региондорго барсаң, элдин бардыгы менин парламентте саат канчада эмне деп сүйлөгөнүн баарын билет. Анткени айылдарда деле азыр кадимкидей ютуб көрөт, инстаграмдан жарай сипни көрөт, башкасын көрөт, саясий процесстердин баарынан кабары бар. Бул дагы бир мындай өзүнчө экинчи жагы да. Ошондуктан жаштар түңүлбөшүбүз керек. Мамлекеттик медиадан жаңылык күтпөгүлө, жакшылык күтпөгүлө. Өзүңөр эле азыр ар бир адам журналист, ар бир адамдын чөтөк телефону бар. Өзүңөр ошол журналист эмне кыла алса, силер да ошону кыласыңар. Биз күн сайын иштешибиз керек. Биздин жалгыз жолубуз бул коомчулук, коомдук пикир жаратуу. Эмне үчүн мен жанагы органдар кылмыш ишин козгосо болот жана сиз айткандайчы, бирок алар козгобой атпайбы? Алар качан гана коомдук пикир жаралганда, фейсбукта элдер талкуулаганда, уланга окшогондор бөлүшкөндө, үзүлчү кылганда анан иш козгоп, анан тигинин жумушунан алып, азыр коомдук пикирден гана күчү чоң.
Эми Улан мырзанын кээ бир эмелерине көп кошула кетпейм, себеби дегенде интернет технологиядан мурун Кыргызстанда санариптик телевидение кирди. Ошо санариптик телевидение пакетте көптөгөн оппозициялык каналдар тартылат, көрсөтөт. Ошонун баары бүт Кыргызстанда иштейт. Ошол эле Next TV ошол сыяктуу көптөгөн оппозициялык мамлекеттик телевидениялар бар. Ошондой эле Пирамида телеканалы бар, жогорку кеңештин жыйындарын түз эфирде көрсөтөт. Аргументтерди айтып атканда далилденген фактылар менен айтыш керек. Референдум туура эмес болду, начар болду деген бул далилденген факт эмес. Коомдук пикирди түзүп аткандан кийин биз этияттуу болушубуз керек.
Айтып өтүңүз, кээ бир мугалимдер же болбосо бир окуу жайында административдик ресурс колдонулбай эле мындайлар кошоматчылык кылып аткан болушу мүмкүн.
Самодеятельность.
Эми угуп туруңуз. Бишкек шаарында былтыр биз 16 шайлоо участкасында референдумга байкоо жүргүздүк. Эмне ошол 16 шайлоо участкасына кирген Бишкек шаарындагы бардык жогорку окуу жайлардын мугалимдери
ошол видео кошумат чыгарып коюңуз. Дали жок
чыгардык. Мен көргөн жокмун. Бергенбиз. Аны көзөмөлдөй турган Борбор шайлоо комиссиясына, Борбордук шайлоо комиссиясына бергенбиз, арызданганбыз. Бирок бир дагы майнап чыккан эмес. Анан технологиялар боюнча шайлоо процессине киргизилип аткан технологиялар боюнча токтолдуңуз. Туура, жакшы технологиялар, заманбап технологиялар киргизилип атат. Бирок кеч эле карасууда заманбап технологияны эмне кылдыңар? Пачкалап алып келдиңер.
Далилденген жок ал фактылар. Силер
далилденбейби?
Далилденген фактыларды айтыш керек.
Өчүрүп коюп пачкалап алып келдиңер.
Силер элге өрөтөт Нуразиз. Сиз азыр элге туура эмес, жалган маалымат берип атасыз Нуразиз.
Биз
далилденген фактыларды айтыш керек. Сиз коомдук пикирди айтасыз. Сиздин
жогорку муундан эмнени ойлонуңуз өзгөчө. Биз чындыкты айта билишибиз керек. Коомдук
пикирди түзүш керек.
Чындыкты айта билишибиз керек. Бийлике жеткенден кийин эле жок, бар укмуш, бар сонун деген жарабайт. Улан туура айтып кетти. Мурунку эки системада кандай мүчүлчүлүктөр, кандай катачылыктар болсо, азыркы системада дагы, азыркы шайлоо системасында дагы мындай ошондой көрүлөт. Андан дагы күчөп кеткен.
Ошол негизинен азыркы сиздер айткандай, ар бир талапкердин ишенимдүү адамы шайлоо участокторунда болот. Болот. Бир эле кишиники эмес, бардыгыныкы болот. Ошондуктан ал жагынан дагы камсыналагыла. Эң башкысы мындай коркпой, эл жүрөктүүлүк кылып, мындай өлкөбүздүн өнүгүшүнө, өзгөрүүсүнө карап туруп, өзүңөрдүн жүрөгүңөргө жаккан талапкерге добуш берип, анан бизде абдан чоң миссия турат. Биз өзүбүз эле добуш берип койбой, өзүбүз эле таза шайлоого мындай барбай, жаныбыздагылардын баарын үгүттөшүбүз керек. 5 адамбы, 10 адамбы тамактанып отурганда, сабактабы, башка жерде айтып, ошондо көбүрөөк мындай жайылтышыбыз керек деп ойлойм.
Мы не продажные. Мы хотим жить в светлой, вообще в светлой стране.
Биз сатылма эмеспиз. Биз жаркын келечекте, өнүккөн өлкөдө жашагыбыз келет. Ошондуктан ар бир шайлоочуга кайрылгым келет. Ойлонуңуздар.
И 1 грамм сийбегиле.
Сөз башында айтып өткөндөй, туп-туура бир айдан кийин Кыргызстандын алдыңкы жылдардагы тагдырын чечүү күн келип жатат. Дал ошол күнү биздин жаштарды өз позициясынан тайбай, жоопкерчиликти колуна алат деген ишеним менен бүгүнкү эфирде жыйынтыктайбыз.
Сиздин тандоо сиздин келечек. Алдыда шайлоодо активдүүлүгүңүздү көрсөтүп, шайлоого барасыз деген ишенич менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Азаттыктын ушул жана башка берүүлөрүн Азаттык Чекит.org сайтынан көрсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө.
Кадыман угарман, жаштар катышкан Жаштар үчүн Азаттык Плюс телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Аны кесиптештерим Бекзат Бектурган менен Айда Бекмуратова даярдады. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз.
ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Мына ушул эле шайлоо темасын улайбыз. 17 сентябрда 100 жаш активист Бишкектеги Жаштар аллеясында «Биз коркпойбуз» деген аталыштагы флешмоб акция өткөрүшүп, президенттик шайлоодо административдик басым жасоого каршылыгын билдиришти. Акцияны өткөрүүгө Бишкектеги юридикалык академиянын окутуучусу студенттерди талапкер Жээнбековго добуш берүүгө үндөп жаткан аудио тасманын жайылышы негиз берген. Акцияга катышкан кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевадан калганын уксак.
Биз коркпойбуз. Биз коркпойбуз. Биз таза, таза шайлоо үчүн күрөшөбүз.
На самом деле, сегодня будет идти речь вот 15 октября не о моем будущем. Я уже пенсионерка.
Бул атлет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова студенттерди добуш берүүдө кысымга учурабай, окуу жайдын жетекчилеринен коркпой аракет кылууга чакырууда. Бүгүн Бишкекте «Биз коркпойбуз» деп аталган флешмоб болуп, ага Борбор калаанын окуу жайларында окуган 100 студент катышты. Уюштуруучулардын билдиришинче, иш чаранын максаты окуу жайлардагы ректорат, мугалимдер, студенттерди бийликтин талапкерлерине добуш берүүгө мажбурлап жатканына каршылык билдирүү. Флешмобду өткөрүүгө Кыргыз мамлекеттик юридикалык окуу жайдын студенти Чолпон Жээнбекованын башынан өткөн окуя себеп болгон.
Аудио записьтен кийин элдин баары өздүк баракчама жазып баштады, студенттердин баарды көрсө, бул деген аябай бүгүнкү күндө орчундуу маселе болуп аткан экен. Бир эле юракадемиянын эмес, абдан бир чоң-чоң вуздагы студенттер жазып баштады, сени колдойбуз, бул чындыгында ушундай болуп жаткан нерсе депчи. Жок, ушул жок, коркон жокмун. Мен эмне үчүн коркмок эле? Мен деген сабактан бир дагы калган эмесмин. Төрткө окубайм негизи өзүм. Окуумдан эч кандай андай
жок.
Иш чарага президенттикке талапкерлердин өкүлдөрү, саясий партиялардын жаш канаттарынын мүчөлөрү катышты. Жарандык активист укук коргоочу Рита Карасартова өз учурунда алда административдик басымдан улам өз укугун коргоп чыкканын айтты.
10-15 жыл мурункудай болуп эле кайра биз административдик ресурс менен күрөшүп атканыбыздын белгиси. Анан эң көбү ушу Бишкекте жогорку окуу жайлар, Бишкекте деле эмес, чоң чоң шаарларда жогорку окуу жайлар болгондон кийин көбү ошол жака басым жасайт да. Анткен себеби балдарды мындай кысымга алуу жеңилирээк депчи. Ошон үчүн биз айтып атабыз, эртеңки келечек бул бүгүнкү жаштардын келечеги. Ошон үчүн алар бүгүн алдыга туура жолго багыт алса, келечегибиз туура болот депчи. А балдарга кичине мындай жөлөк таяк болуп коюш керек да. Укуктук жактан баары жакшы деген мындай дем берип койгонго бул керек нерсе, ошону колдоп келгем. Биз да ушундай, так эле ушундай нерселерден өткөнбүз. Бирок өзүбүздүн тажрыйбабыз менен көрсөтүп атабыз, эч нерседен коркпош керек. Ошондо биз курч үйткенбиз.
Жаштар аллеясында аяктаган иш чаранын соңунда анын уюштуруучулары жогорку кеңештин төрагасына, парламенттеги фракциялар башчыларына, баш прокуратурага, билим берүү жана илим министрине жолдонгон кайрылууда окуу жайлардын жетекчилери жаштардын жарандык укугун бузуп, социал демократтар партиясынын талапкерине добуш берүүгө мажбурлап жатканын билдирген кайрылуу жолдошту. Кайрылуу тууралуу уюштуруучулардын бири активист Ренат Самудинов буларга токтолду.
Таза шайлоо үчүн күрөшөбүз.
Президентке, премьер министрге, жогорку кеңештин депутаттарына, спикерине, генеральный прокуратурага, андан тышкары жана министрликке, жана билим берүү министрлигине, борбордук шайлоо комиссиясына, ошолорго биз кайрылуу жолдоду, кайрылуу деңгээл талаптарында жанакы мугалимди жоопко тартсын, ректорун да жоопко тартсын. Себеп дегенде мугалим ректордун макулдугу жок, андай ишке бармак эмес. Андан тышкары жоопко тартылгандан тышкары жумуш орду кара алсын, анан калгандарга бул үлгү болсун деген мааниде берип атабыз.
Таза шайлоо үчүн күрөшөбүз.
Кыргызстандын коопсуздук кеңеши президенттик шайлоону адилет жана таза өткөрүү боюнча атайын чечим кабыл алып, ага президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Чечимде мугалимдер кайсы бир талапкердин үгүт иштерине катышууга укугу жок экени айтылган. Бактыгүл Шынбаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, бул берүүнүн видеосун сайтыбыздан дагы көрсөңүз болот. Дарега адаттагыдай эле Азаттык чекит кейже. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Али Токтокунов чогуу болдум. Саламатта калыңыз.